إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan tentang khilaf yang terjadi di kalangan para ulama masalah hukum salat Id. Di antara ahli ilmi ada yang menyatakan bahwasanya salat Id itu sunnah muakkadah, dan itu adalah mazhab Syafi'iyah secara umum dan Malikiyah. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya salat Id itu adalah fard al-kifayah, dan itu adalah salah satu qaul dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu secara umum adalah mazhab Hanabilah. Mazhab yang sahih insyaallah subhanahu wa taala dengan apa yang kita paparkan pada pertemuan kemarin adalah mazhab para ulama yang menyatakan bahwa salat Id itu hukumnya wajib alal ain, itu wajib aini, wajib bagi setiap muslim untuk melakukan perbuatan tersebut kalau tidak ada wudu. Diteruskan sekarang, wa qala al-'allamah asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fi Sail al-Jarrah, dalam Sail al-Jarrah, i'lam, ketahuilah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazam hadhihi salata fil aidain, bahwasanya Rasulullah selalu melaksanakan salat ini, pada dua hari raya Id. Walam yatrukha fi aidin min al ayat, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan dalam satu hari Id pun. Wa amarna bil khuruj ilaiha, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk keluar mengerjakan salat ini. Hatta amara bi khurujin nisa'il awatiki wa zawatil huduri wal huyyazi. Jadi bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang sedang dalam pingitan dan para wanita yang haid. Wa amara al-huyyaz an ya'tazilna salat, dan Rasulullah memerintahkan para wanita haid untuk menghindari atau memisahkan diri dari tempat salat. Wa yashhadana al-khayra wa da'wat al-muslimin, namun mereka menyaksikan kebaikan dan seruannya kaum muslimin. Hatta amara man la jilbab laha, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada wanita yang tidak mempunyai jilbab, antul bisaha sahibatuha, agar diberi pakaian oleh atau agar dipinjami atau diberi pakaian oleh temannya. Wa hadza kullu, semua ini yadullu ala anna hadhihi as-salata wajibatan aw wajibatun, menunjukkan bahwasanya salat ini wajib, wujuban muakkadan ala al-a'yan, jadi wajib yang sangat ditekankan pada setiap orang. La ala al-kifayah, bukan wajib kifayah. Wal amru bil khuruj yastalzimul amra bis salat, dan Rasulullah tatkala memerintahkan untuk keluar melazimkan memerintahkan juga untuk melakukan salat. Liman la udhra lahu, bagi orang yang tidak mempunyai udhur. Difahwal kitab dengan mafhum awlawiyah. Li'annal khuruj wasilatun ilaiha, karena keluar itu adalah salah satu perantara untuk bisa melaksanakan salat. Wa wujubu wasilati yastalzimu wujubal mutawassal ilaih, dan kewajiban wasilah itu berkonsekuensi wajibnya yang diwasilai. Warrijalu awla minan nisa'i bidzalik, dan orang dan kaum laki-laki lebih utama lagi daripada kaum wanita dalam masalah ini. Kita teruskan aja dulu. Summa qala, kemudian Imam Syaukani mengatakan, wa minal adillati ala wujubiha, di antara dalil yang menunjukkan atas kewajiban salat Id, annaha muqtasatun lil jum'ah, bahwa salat Id ini bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Idza tafaqata fi yawmin wahid, apabila kedua hal ini yaitu salat Id dan salat Jumat bertemu dalam satu hari, yaitu kalau waktu Id itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa ma laysa biwajibin la yusqitu ma kana wajiba, dan sesuatu yang tidak wajib tidak mungkin menggugurkan sesuatu yang wajib. Waqad tsabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamaha jama'atan mungusyuriat ila annas, dan telah sahih bahwasanya Rasulullah selalu melaksanakannya secara berjamaah sejak disyariatkan sampai beliau meninggal dunia. Wallamma ila hadhihi al-mulazamati ad-da'imati, digabungkan lagi dengan pelaksanaan Rasulullah yang terus-menerus ini, amruhu lis-salati amruhu lin-nasi bi an yakhruju ila as-salati, bahwasanya beliau memerintahkan orang untuk keluar menjalankan salat tersebut. Waqala Syaikhun al-Albani fi Tamimul Minnah, berkata Imam al-Albani dalam Tamimul Minnah, ba'da iradihi hadits Ummi Atiyah, setelah beliau menyebutkan hadis Ummu Atiyah, fal amrul madhkur yadullu ala al-wujub, perintah ini menunjukkan pada kewajiban. Wa idza wajaba al-khuruj wajabat as-salatu min babi aula kama la yakfa, apabila keluarnya wajib maka wajib untuk salat lebih-lebih lagi, kama la yakfa, sebagaimana hal ini tidak samar lagi. Fal haqqu wujubuha, maka yang sahih adalah diwajibkannya salat Id, la sunniyatuha faqat, bukan sekadar di sunnah. Qulidan antani Allah wa iyyakum, kembali pada masalah yang kita sebutkan di pertemuan kemarin tentang dalil-dalil yang digunakan oleh ahli ilmi untuk menyatakan bahwa salat Idain itu fardhu ain dan bukan sekadar sunnah muakkadah, juga bukan sekadar fardhu kifayah. Yang pertama, yang kabar kepada Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat ini dan tidak pernah meninggalkannya sejak disyariatkan. Dan anda katakan pada pertemuan kemarin bahwa salat Id itu disyariatkan pertama kali adalah tanggal atau tahun kedua Hijriah pasca perang Badar, karena perang Badar adalah perang yang terjadi pada bulan Rawalah. Dan sebagai sebuah faedah bahwa perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada bulan Ramadan cuma dua. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua yang sudah belajar tiar. Yang kedua perang Uhud. Oh ya, Khan. Fathu Makkah. Yang kedua Fathu Makkah. Nah. Sejak tahun kedua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Berarti tahun ke-10 Hijriah beliau masih menjalankan Id al-Fitr dan Idul Adha. Selama 8 tahun atau bahkan selama 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id. Setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan. Seandainya ini bukan perkara wajib, mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin terkadang meninggalkan kalau ada udzur-udzur tertentu atau yang lainnya. Dilakukannya perbuatan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah meninggalkan, dalil pertama bahwasanya hal ini adalah sesuatu perbuatan yang diwajibkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk keluar menuju tempat salat, baik mereka itu adalah orang-orang yang sedang dalam pingitan maupun para wanita yang sedang dalam keadaan haid. Hanya saja kalau mereka sedang dalam keadaan haid, maka dia harus menghindari tempat salat dan sekedar menyaksikan kumpulnya kaum muslimin dan seruan kaum muslimin dalam khutbah haid tersebut. Baik, hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas memerintahkan para wanita untuk keluar menuju tempat salat. Bahkan saking pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang tidak punya jilbab. Karena katakan ya ikhwan, al-jilbabu dalam bahasa Arab itu bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, tidaklah kaum wanita itu menurunkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab yang ada dalam ayat ini bukan jilbab bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia yang nama jilbab itu kain kecil menutup kepala, itu jilbab. Dalam bahasa Arab, ini kain yang digunakan untuk menutup kepala itu namanya khimar. Ha, mim, alif, dan ra. Kalau dalam bahasa Arab, jilbab itu adalah pakaian yang menutupi badan seorang wanita dari ujung rambut sampai ujung daki. Itulah jilbab. Yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai abaya. Dalam bahasa Arab adalah abaya atau baju. Ya, baju itu. Baju burung. Jubah itu baju jubah. Itu perbedaan bahasa yang cukup berat. Anak katakan ini karena suatu ketika secara tidak sengaja, namun bukan sebuah tulisan, bahwa memahami, ada orang yang memahami ayat ini, yudnina alihin dan jalabidihin, itu dipahami dengan jilbab. Jilbab dalam bahasa biasa, jilbab-jilbab dalam artian untuk menutup kepala, dan itu salah fatal. Sebuah kesalahan fatal kalau memang memahami arti ayat dengan konteks bahasa biasa dan bukan dengan konteks bahasa Arab yang ada. Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita yang tidak punya jilbab agar dipinjami oleh temannya, atau temannya itu memakaikan jilbab dia atau memakaikan baju jubah dia kepada saudarinya yang tidak mempunyai pakaian tersebut. Perintah ini pun bukan ajaran Allah wa yakum, perintah untuk keluar. Wal aqal fil amr lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah itu menunjukkan pada sebuah kewajiban. Kalau ada yang bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini cuma memerintahkan keluar, tidak memerintahkan salat? Harap dipahami. Dalam ilmu usul ada sebuah kaidah yang sangat penting yang dinamakan dengan mafhum, atau dinamakan dengan mafhum aulawi. Mafhum muwafaqah aulawiyah. Jadi sesuatu yang tidak disebut itu hukumnya lebih lagi daripada yang disebut. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kepada kedua orang tua. Perintah ini atau larangan ini maksudnya adalah larangan untuk untuk berkata yang tidak sopan kepada kedua orang tua. Apa hukum memukul kedua orang tua? Tidak ada nas yang jelas. Tapi kalau memang berkata yang menyakiti terlarang, apalagi memukulnya. Dan itulah adalah mafhum muwafaqah al-aulawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk kencing di air yang tidak mengalir. Kalau kencing terlarang, maka berak lebih-lebih lagi. Dan itu adalah sesuatu yang masyhur dalam pemahaman para ulama. Dalam masalah kita, kalau memang keluarnya diperintah, keluar untuk menuju musalla diperintahkan, maka untuk apa keluar kalau memang tidak untuk salat? Dari itulah maka kita musyawarah rahimahullah taala mengatakan wujubul wasilah yastalzimu wujubul mutawassal ilaih. Jadi keluar itu cuma sekedar wasilah untuk mengerjakan salat. Kalau memang wasilahnya diwajibkan, otomatis yang dijadikan sebagai tujuan wasilah itu lebih-lebih lagi untuk menjadi sebuah kewajiban. Itu dalil yang kedua. Dalil kedua tentang masalah diwajibkannya salat Id. Baik, kalau ada yang mengatakan, bukankah hadis ini cuma berbicara tentang wanita? Mana ada perintah kaum laki-laki di hadis ini, hadisnya Ummu Athiyyah? Jawabannya mudah. Pada dasarnya kaum wanita itu adalah waqarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Jadi tidaklah kaum wanita itu berada di dalam rumah dan janganlah berhias diri sebagaimana biasanya orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Dan pada dasarnya seorang wanita tatkala dia itu kepingin untuk sholat di masjid, itu kaum laki-laki atau sang suami tidak boleh melarang. Tapi rumah mereka lebih baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahum." Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk keluar ke masjid, tapi salat mereka di rumah lebih baik daripada salat mereka di luar. Salat mereka di masjid. Kalau memang seorang kaum, kalau memang satu jenis kaum wanita ini yang pada dasarnya mereka di dalam rumah itu lebih baik, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu untuk keluar salat Id, maka orang yang memang pada dasarnya diperintahkan keluar lebih lebih lagi untuk diperintahkan juga pada hari tersebut. Jadi itu adalah juga makmum muwafaqah aulawiyah dalam masalah. Itu adalah dalil yang kedua yang berhubungan dengan masalah diwajibkannya kaum laki-laki dan kaum wanita untuk keluar menuju ke salat. Baik, yang ketiga, dalil yang digunakan oleh hikmatuna, jadi untuk menyatakan wajibnya salat Id, bahwa Rasulullah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas belakangan, bahwa kalau hari raya itu tepat bertepatan dengan hari Jumat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang telah salat hari raya tidak melakukan salat Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih insyaallah kita bahas belakangan. Hadis ini ya ikhwan, dengan disebutkan para ulama bahwa salat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki. Salat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki bil ijma. Kalau memang salat Jumat itu adalah sebuah kewajiban, lalu kewajiban ini bisa gugur kalau orang itu menjalankan salat Id, berarti salat Id bisa menggugurkan kewajiban. Dan dalam sebuah kaidah, tidak mungkin kewajiban itu gugur kecuali dengan kewajiban yang lainnya. Jadi tidak mungkin kewajiban itu gugur kecuali dengan kewajiban yang lainnya. Kalau memang salat Jumat itu bisa gugur kewajibannya kalau menjalankan salat Id, berarti otomatis salat Id itu pun menjadi sebuah kewajiban. Ini dalil yang ketiga yang dipaparkan oleh para imam guna dalam masalah ini. Dan itu adalah tiga dalil yang cukup kuat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya telah memaparkan dalil-dalil tersebut, yang paling kuat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya, yang mereka menyatakan bahwa salat Id ini hukumnya wajib alal ain. Jadi wajib ini wajib atas setiap muslim untuk menjalankannya kalau memang saat itu dia tidak memiliki qudhur. Kita teruskan. Waktu salatul Id, waktu menjalankan salat Id. An Abdullah bin Busrin dari Abdullah bin Busrin sahib Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kharaja ma'an nas yawm fitrin aw adha, bahwasanya beliau keluar bersama manusia pada hari raya Idul Fitri atau pada hari raya Idul Adha. Fa ankara ibqa'al imam, beliau mengingkari keterlambatan imam. Waqal, dan beliau mengatakan, inna kunna qad farana sa'atana hadhihi, kami dulu pada zaman Rasulullah sudah selesai salat waktu sekarang ini. Wa dzalika hina at-tasbih, dan waktu itu tatkala at-tasbih, ai dalam hasyiah waqtalatin nafilah, waktu salat nafilah, dalam artian saat itu sudah waktunya salat nafilah, salat sunnah saat itu salat duha. Wa dzalika idza mada waqtul karahah, dan itu adalah tatkala sudah selesai waktu karahah, waktu dibencinya orang menjalankan salat. Wahada asahuma fil babi, hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang terdapat pada masalah ini. Wayurwa wayuru, ada beberapa hal atau ada beberapa riwayat lain yang diriwayatkan. Lakinnahu la yathbutu min haythu isnaduh, hanya saja tidak sahih kalau kita tinjau dari sisi sanadnya. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'akhiru salata Idul Fitri wa yu'ajjilu al-Adha. Rasulullah agak mengakhirkan salat Idul Fitr, dan beliau agak mengajukan salat Idul Adha. Wa kana Ibnu Umar ma'asyiddati ittiba'ihi li sunnah. Dan Abdullah bin Umar, padahal beliau adalah orang yang paling muttabi' pada sunnah Rasulullah, la yakhruj hatta taqlu' asy-syamsu, beliau itu tidak keluar sampai matahari terbit. Waqala Syekh Hasan Khan, berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, waqtuhuma, waktu salat Id Fitri dan Adha, ba'da irtifa'i syams, setelah meningginya matahari, qaida rumhin ila zawali, kalau sudah sekitar satu tombak, ila zawal, sampai waktu tergelincirnya matahari. Waqad waqa'a al-ijma'u 'ala ma afadathu al-ahadits, dan telah terjadi ijma' pada apa yang difaidahkan oleh hadis-hadis ini. Wa in kanat la taqumu bi mithliha al-hujjah, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa amma akhir waqtu waqtihima, adapun waktu yang paling akhir, fa zawal syamsi, yaitu waktu tergelincirnya matahari. Qul inna hadza yaumul wa'd, satu-satunya nas yang sahih dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang marfu kepada Rasulullah adalah hadis Abdullah bin Musa, di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, beliau masih hidup, beliau tatkala salat Id, imam datangnya agak terlambat. Dan memang saya katakan pada pertemuan kemarin, sunnah imam itu datang belakangan, paling akhir. Imamnya datang terlambat. Beliau mengingkarinya dengan mengatakan, kalau dulu kami pada zaman Rasulullah. Perhatikan ya, kawan. Lafaz inna kunna dulu kami, meskipun tidak disebut pada zaman Rasulullah, akan tetapi kalau diucapkan oleh seorang sahabat, maka yang lahir itu adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pada zaman Rasulullah itu sudah selesai salat pada waktu kayak begini. Maksudnya adalah pada waktu at-tasbih, jadi pada waktu matahari sudah agak meninggi, dalam artian pada waktu sudah dibolehkannya salat an-nafilah, salat duha. Diperintah oleh para ulama kita, maka benar. Katakan oleh Imam Al-Qayyim, dan dikatakan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah, bahwa awal waktu salat Id Alal madhab jumhur, dalam madhab yang sahih, madhab Imam Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka menyatakan bahwasanya waktu awal menjalankan salat Id itu adalah tatkala waktu karohah sudah hilang. Kita tahu bahwasanya ada waktu lima yang di situ dilarang orang menjalankan salat. Yang pertama adalah pada waktu matahari masih di pertengahan, pada waktu hajar. Yang kedua pada waktu selesai salat asar. Yang ketiga pada waktu matahari terbenam. Yang keempat pada waktu selesai salat subuh. Dan yang keenam dan yang kelima pada waktu matahari pas terbit. Dalam artian awal menjalankan salat adalah pada waktu matahari sudah terbit dan sudah agak meninggi. Sudah terbit dan sudah agak meninggi. Terbit kalau sekarang sekitar jam berapa? Kalau terbit sekarang pas terbit matahari, jam 5 lebih sedikit itu sekitar itu. Dalam arti yang mungkin Anda tidak bisa memperhatikan karena waktu berubah dari hari ke hari. Yang penting kalau matahari sudah agak meninggi, jadi waktu taraweh sudah hilang, maka itulah awal waktu untuk menjalankan salat Id. Hey. Terakhir, akhirnya adalah waktu zawal. Dan waktu zawal adalah waktu masuknya waktu zuhur. Yaitu waktu matahari sudah bergeser ke arah barat. Dan itu adalah waktu masa sel zuhur. Dan itu adalah akhir waktu menjalankan salat Id. Dalil dari ini semua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi. Juga asal dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau kalau mengimami salat atau kalau salat Id tidak keluar kecuali matahari sudah terbit. Karena kalau matahari belum terbit itu masih masuk dalam waktu terlarang, atau pada waktu pas matahari terbit itu adalah pada waktu terlarang juga orang menjalankan salat. Dinyatakan ini oleh para ulama juga karena ada sedikit khilaf di kalangan ahli ilmi dalam masalah ini. Ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan dibolehkan salat Id itu meskipun matahari belum terbit. Dan mazhab ini adalah mazhab yang ada sedikit kelemahan. Pertama, karena berbenturan dengan waktu larang, waktu terlarang. Yang kedua, karena asar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjalankan salat Id itu setelah matahari terbit qaidarumin. Allahu a'lam. Qala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Imam Muslim, wa waqtuhuma, dan waktu keduanya, min irtifai syamsi qaida rumhin, dari terbitnya matahari searah atau setinggi tombak, ila zawal, sampai waktu zawal, fal afdalu an tusallal Id al-Adha, yang utama adalah dilaksanakan salat Idul Adha fi awalil waqti, pada awal waktu, awal waktu masih pagi, liyatamakkanan nasu min dzabhi adhahihim, agar manusia mampu atau bisa untuk menyembelih sembelihan mereka dengan lebih leluasa. Wa an tu'akhkhara salatul fitri, dan agar salat fitri itu lebih diakhirkan. Liyatamakkana an-nasu min ikhraji shadaqatihim, agar orang itu mampu untuk menjalankan atau mengeluarkan zakat fitri mereka. Tapi ikhwan, tetap pada kaidah bahwa sepagi-paginya salat Idul Adha adalah tatkala matahari sudah terbit, dan semundur-mundurnya salat Id adalah pada waktu matahari sebelum zawal atau sebelum tergelincir. Tapi sunnahnya kalau salat Idul Adha agak pagi, sedangkan salat Idul Fitr agak mundur sedikit dengan alasan karena setelah salat Idul Adha ada ibadah lain yaitu menyembelih kurban, dan sebelum salat Idul Fitri ada ibadah lain yaitu mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat fitr bagi orang-orang yang belum menjalankannya. Allahu a'lam. Idza lam yu'lam bi, sebuah peringatan. Idza lam yu'lam yaumul 'id, apabila tidak diketahui hari raya Id, illa fi waqtin mutaakhirin, kecuali pada waktu yang agak terbelakang, bisa mundur. Sulliyat salatul Id minal ghad, salat Idnya dilakukan besok harinya. Faqad rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah bi sanadin sahih. Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. An Abi Umair Ibnu Anas, dari Abu Umair Ibnu Anas, an umumatin lahu min ashabin Nabi, dari paman-paman beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashhaduna annahum ra'awul hilal bil ad. Mereka bersaksi bahwa mereka mengetahui ada hilal kemarin. Fa amaruhu, maka Rasulullah memerintahkan mereka an yuftiru, untuk berbuka, untuk membatalkan puasanya. Wa idza asbahu, lalu besok harinya pagi-pagi, an yaqdu ila musallahum, mereka berangkat ke tempat salat mereka. Nah, ini ya kuat. Nah, ini adalah sore hari. Sore hari tatkala orang pada yatara al-hilal, pada kepingin melihat hilal. Malam itu tidak ada seorang pun yang melapor. Jadi malam itu tidak ada seorang pun yang melapor ke qadhi atau kepada Rasulullah bahwa hilal kelihatan. Karena tidak ada yang melapor, otomatis besok tanggal 30 kemarin. Besok orang-orang masih puasa. Pagi-pagi itu setengah siang, orang-orang datang kepada Rasulullah, ngomong, ya Rasulullah, afwan, terlambat. Kemarin kelihatan hilal. Kemarin kelihatan hilal. Mereka adalah orang-orang yang diterima syahadahnya, maka berarti memang kelihatan hilal. Untuk melaksanakan salat sudah zawal. Dalam artian sudah waktu tidak mungkin melaksanakan salat. Tapi untuk tetap puasa tidak mungkin, karena hari itu tanggal 1 Syawal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saat itu juga orang-orang kaum muslimin untuk membatalkan puasanya. Tapi karena tidak mungkin dilaksanakan salat Id saat itu, salatnya besok hari atau besok paginya, tanggal 2 Syawal. Bukan karena tanggal 2 Syawal itu boleh salat Id, tapi karena memang hari kemarin tidak bisa untuk dilaksanakan salat Id karena kondisi yang semacam tadi. Hadis ini ya kuat, kapan diberlakukan? Hadis ini diberlakukan kalau berita itu datangnya tidak mungkin menjalankan salat Id. Berita itu tidak mungkin menjalankan salat Id. Tapi kalau memang berita itu masih memungkinkan menjalankan salat Id, berita itu datang jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai kepada qadhi, sampai kepada pemimpin negara bahwa kemarin kelihatan hilal. Kemarin kelihatan hilal. Dan saat itu masih memungkinkan untuk memberikan pengumuman, terutama pada zaman sekarang ini disebarkan di seluruh televisi atau di seluruh jaringan radio atau lewat apapun, bahwasanya hari ini juga detik ini kaum muslimin kumpul salat Id. Mundur-mundurnya juga tahun 1 jam. Ini mundur-mundurnya paling nanti dilakukan jam 9 atau mungkin dilakukan jam 10 dan jam 10 itu belum jawab. Maka hari itu juga dilakukan. Meskipun agak siang. Hadis ini kita lakukan adalah tatkala sudah tidak memungkinkan untuk salat Id, karena misalkan datang berita jam 11:30. Saat itu orang pada kerja sudah di pasar. Untuk diumumkan, mereka maling banter bisa kumpul 1 jam lagi. 1 jam lagi dia jawab. Kalau yang semacam itu, maka dilakukannya adalah tatkala besok harinya pagi-pagi dilakukan salat Id. Baik. Ini masalah kalau berita itu atau kalau tidak dilakukan itu adalah secara berjamaah seluruh kaum muslimin tidak bisa untuk melakukannya. Adapun kalau yang terlambat salat Id itu 1-2 orang, insyaallah akan dibahas tersendiri oleh Syekh rahimahullah taala di tempat yang terpisah. Allahu a'lam. Berkata Syekh al-Muslim, la adzan wa la iqamata lil idain. Tidak ada azan dan tidak ada qomat bagi salat Id. An Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Qal, shallaitu ma'a Rasulillah. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Idain ghaira marrah. Salat Idain bukan cuma sekali, wala marratain, dan bukan cuma dua kali. Bi ghairi adzanin wala iqamati, tanpa azan dan tanpa iqamah. Wa Ali bin Abbas wa Jabir, dan dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma qala lam yakun yu'adzan yaumal lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumul adha ya wala yaumul adha. Jadi tidak pernah diazani baik pada hari raya Idul Fitri maupun pada hari raya Idul Adha. Qala Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla, apabila Rasulullah telah selesai atau telah sampai ke musalla, akhadha bis-salati, maka beliau langsung mengerjakan salat, min ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa azan dan tanpa iqamah, wala qaul as-salatu jami'ah, dan tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Was-sunnah, maka yang sunnah, annahu la yuf'alu syai'un min dzalik, semua itu tidak dilakukan. Wa qala Imam As-Sanani mu'alliqan 'ala atharil bab. Al-Imam As-Sanani qala ta'liq fa athar pada bab ini, wa huwa dalilun 'ala 'adami syar'iyyatihi ma. Ini adalah dalil tentang tidak disyariatkan azan dan qamat fi salatil 'id, dalam salat Id. Fa innahuma bid'ah, dan ini adalah sebuah perbuatan bid'ah. Qanidin ajalillah wa yaw. Perkataan dari Jabir bin Samurah dan Ibnu Abbas bahwa mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Id itu tidak cuma sekali dan tidak cuma dua kali, tapi sering. Mereka tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan, dan tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iqamat pada saat itu. Menunjukkan bahwa sunnahnya Rasulullah pada saat itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Itulah yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai sunnah tarkiyah, sebuah perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya seseorang itu pun harus meninggalkan. Tapi harus diketahui, orang banyak menyalahgunakan istilah ini. Sunnah tarkiyah yang kuat itu atas sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Yang pertama, ditinggalkan oleh Rasulullah karena memang saat itu belum ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah tidak mengerjakannya karena memang saat itu belum ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ini tidak ada hukum. Contoh mudah, Rasulullah tidak pernah naik pesawat terbang. Benar ya kawan? Sahih kan itu? Apa hukum naik haji pakai pesawat terbang? Karena Rasulullah tidak pernah naik haji pakai pesawat terbang. Apa jawabnya? Rasulullah naik haji pakai unta dari kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah. Tidak pernah naik mobil. Orang dari Madinah menuju Mekah naik haji pakai mobil. Apa hukumnya? Ini jadi yang ditinggalkan Rasulullah model begini, ini tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah meninggalkannya bukan karena ditinggalkan sengaja, karena memang saat itu tidak ada. Saat itu tidak ada mobil. Lah mau dinaiki apa nih mobilnya tidak? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sebab-sebab tertentu. Untuk masalah kedua ini, maka hukumnya adalah kembali kepada kenapa Rasulullah meninggalkan, sebabnya apa. Kalau sudah hilang, maka kembali pada hukum asal. Contoh mudah adalah tatkala salat tarawih berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, salat pada waktu malam-malam Ramadan, salat Isya. Salat Isya para sahabat buya. Itu oleh dua orang. Rasulullah kemudian salat oleh para sahabat yang ada di masjid diikuti. Salat dua rakaat. Mungkin cuma satu dua orang. Besok harinya pagi-pagi dua orang sahabat atau satu dua orang sahabat yang ikut sholat tadi itu ngomong kepada sahabat-sahabat yang lain, antum semalam kenapa cepet-cepet pulang? Kami sholat bersama Rasulullah 11 rakaat. Satu dua orang bilang sama teman-temannya malam kedua banyak kumpul, tapi sebagian besar masih belum tahu, masih pada buyar. Malam ketiga masjid penuh karena sudah pada tahu semua. Malam keempat masih meludak, enggak muat, Rasulullah enggak keluar. Rasulullah enggak keluar ya, tuan yang namanya Rasulullah enggak keluar, enggak ada orang berani sholat. Nunggu sampai subuh. Di masjid enggak ada orang pulang. Menjelang subuh Rasulullah keluar. Rasulullah ngomong, "Ana itu bukannya enggak tahu kalau kalian di sini, di rumah ana dekat sini. Kalian di sini nunggu sampai sekarang ini, sampai jam ini saya tahu. Saya sengaja enggak keluar. Ini saya sengaja enggak keluar khasyitu an tufrada 'alaikum. Saya takut kalau salat ini diwajibkan oleh Allah atas kalian dan kalian enggak akan mampu melakukan." Bahasa kalian enggak akan mampu itu bahasa saya, bahasa hadisnya, "Yani khasyitu an tufrada 'alaikum." Saya takut kalian atau ini akan dijadikan sebuah kewajiban. Malam selanjutnya salat jamaah tidak. Tidak dilakukan salat jamaah, salat tarawih. Dan ini berlaku terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abu Bakar jadi khalifah, salat jamaah, salat tarawih dapat sendiri-sendiri sampai di pertengahan Khilafah Umar. Di pertengahan Khilafah Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu an malam-malam jalan tatkala orang-orang pada salat-salat sendiri-sendiri di masjid bersama Ubay bin Ka'ab atau bersama Tamim bin Zaid radhiyallahu anhu alam. Mengatakan seandainya mereka dikumpulkan jadi satu imam akan baik sekali. Maka beliau memerintahkan Tamim dari Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka pada besok harinya. Besok malamnya mereka salatnya jamaah. Maka beliau mengatakan, "Ni'matil bid'atu hadhi." Ini adalah bid'ah yang terbaik. Terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjalankan salat Id. Apa? Tidak menjalankan salat tarawih dengan berjamaah karena ada sebab, yaitu takut untuk diwajibkan. Kenapa? Karena tatkala Rasulullah masih hidup, hukum bisa berubah-ubah. Nikah mut'ah dulu pernah halal, kemudian haram, kemudian halal lagi, kemudian haram sampai hari kiamat. Ziarah kubur dulu pernah haram, kemudian jadi sunnah. Himar dulu pernah halal, tapi sekarang haram. Apalagi ya, banyak halal semacam itu. Menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari dulu haram, kemudian yang halal pada Rasulullah. Dalam artinya, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, hukum bisa berubah-ubah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau salat itu dilakukan dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mewajibkan jadi wajib. Biar tidak wajib enggak usah dilakukan dengan berjamaah. Khasyitu an tufrada 'alaikum. Karena ini kekhawatiran, berarti ini sebabnya. Wal hukmu yaitu rumahillah wujudan wa adan. Hukum itu tergantung kepada sebabnya, ada maupun tidak ada. Oleh karena itu, tatkala Umar bin Khattab, dan beliau adalah muhaddats, beliau adalah orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa dengan wafatnya Rasulullah hukum sudah paten. Maka sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih berjamaah sudah hilang. Maka beliau menjalankan salat tarawih kembali dengan berjamaah, dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah perbuatan bid'ah. Adapun ucapan Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi, adalah bid'ah lughawiyah yang artinya perbuatan baru karena sudah sekian lama ditinggalkan, seakan-akan merupakan perbuatan baru kembali. Tapi sebenarnya salat rawatib dengan berjamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal muncul pertanyaan dalam masalah ini, kalau memang itu adalah sunnah Rasulullah, kenapa kok tidak dilakukan oleh Abu Bakar? Padahal Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar ibnu Khattab. Apa jawabannya? Apa yang saya? Kalau memang itu sunnah Rasulullah, salat tarawih itu dengan berjamaah, kenapa kok tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa kok Umar yang tahu? Sibuk memerangi orang kafir. Beliau memerintah berapa tahun itu? 2 tahun lebih. Hah? Apa jawabannya? Kuli akhwan, jawabannya bahwa kita tidak syak lagi Abu Bakar itu afdal daripada Umar, lebih mulia daripada Umar. Tapi akan tetapi kemuliaan ini bersifat umum secara global, bahwa Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Tapi bukankah yang namanya orang yang paling mulia sekalipun ada beberapa hal yang dia diungguli oleh orang lain yang mungkin tidak semulia yang di atasnya? Abu Bakar adalah orang paling mulia di antara umat ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "A'lamukum bil halal wal haram." Siapa? Alamukum bil halal wal haram, siapa ya akhwan? Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu di antara kalian tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Yang paling tahu tentang faraid adalah Zaid bin Thabit. Yang dalam masalah medan pertempuran, Abu Bakar kalah dengan Khalid bin Walid. Dalam masalah ini dan masalah itu mungkin saja terkalahkan oleh orang-orang lain. Meskipun secara umum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mulia daripada semua orang yang ada pada zaman itu dan ada pada zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Umar yang tidak diberikan kepada Abu Bakar dalam masalah ini, yaitu dalam masalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat rawatib dengan berjamaah. Baik. Kita kembali pada masalah yang selanjutnya, yaitu masalah yang ketiga. Yang pertama adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang saat itu tidak ada pada zaman itu. Yang kedua, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sebab. Yang ketiga, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sengaja mampu beliau lakukan. Sebenarnya perbuatan itu mampu beliau lakukan, ada sebab untuk dilakukan. Tidak ada yang mencegah Rasulullah melakukan, tapi Rasulullah sengaja melakukan meninggalkan, maka hukumnya meninggalkan itu sunnah, melakukan itu bid'ah. Ambil contoh masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang salat menggunakan salat waktu, salat lima waktu menggunakan azan. Untuk memberitahukan bahwasanya salat akan ditegakkan menggunakan qomat. Itu salat lima waktu. Baik, sekarang pertanyaan yang anak tanyakan. Untuk mengundang orang salat Id butuhkan azan sebenarnya? Hah? Butuh. Kalau memang ini diundang kaum laki-laki aja butuh, apalagi ini semua kaum laki-laki, kaum perempuan, anak kecil, orang tua yang haid, yang nifas kalau kuat, itu satu wanita-wanita yang dalam keadaan dipingit, itu diundang untuk kumpul, maka saat ini sebenarnya azan lebih dibutuhkan. Untuk memberitahu bahwasanya saat itu Rasulullah sudah datang untuk menjalankan salat, itu sebenarnya namanya qomat. Kemudian yang ketiga, apa yang menghalangi Rasulullah melakukan azan qomat saat itu? Tidak ada. Jadi sebab dilakukannya ada. Kemudian tidak ada yang menghalangi Rasulullah melakukan perbuatan tersebut. Ternyata Rasulullah meninggalkan perbuatan itu dengan sengaja, maka ini yang kemudian oleh para ulama kita disebut sebagai sunnah tarkiyah. Dalam artian sunnahnya ditinggalkan. Kalau dikerjakan, maka jadilah perbuatan itu perbuatan bid'ah. Firqin ikhwan fitan azani Allah wa yaqub. Tidak syak di kalangan ahli ilmu bahwa salat idul itu dikerjakan tanpa azan dan tanpa qomat. Dan alhamdulillah ini yang dijelaskan oleh kaum muslimin semuanya. Baik. Tapi ada satu masalah. Yang dikerjakan oleh kaum muslimin saat ini, mereka mengganti azan dengan lafaz as-salatu jami'ah. Melafaz as-salatu jami'ah diucapkan oleh siapa biasanya? Oleh siapa? Oleh pemimpin azan atau oleh imam? Ketahuilah kondisi azan ya Allah wa ya. Hadis yang menyatakan tentang adanya lafaz as-salatu jami'ah itu pada masalah apa? Pada masalah salat gerhana. Jadi yang menyatakan tentang adanya lafaz as-salatu jami'ah itu adalah salat al-qusur, salat gerhana matahari dan gerhana bulan sebagaimana yang waris dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu pun dalil yang sahih menyatakan lafaz itu diucapkan tatkala salat idul. Menunjukkan bahwa sunnahnya Rasulullah saat itu dalam salat idul tidak ada azan, tidak ada qomat, tidak ada lafaz as-salatu jami'ah. Tapi sunnahnya imam datang, orang-orang melihat, mereka berdiri, langsung katakan tawusufu fakum bagi seorang imam, atau luruskan barisan, atau takbir langsung diputus sehingga mengetahui bahwasanya imam telah datang untuk menjalankan salat tanpa azan, tanpa qomat dan tanpa lafaz as-salatu jami'ah. Dan itu kalau dilakukan azan atau qomat atau lafaz as-salatu jami'ah tidak syak lagi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam Subul Salam. Allahu akbar. Sifatul salatil id. Tata cara melaksanakan salat id. Awalan yang pertama hiya raka'atan. Salat id ini dua rakaat. Di riwayat Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salatus safari raka'atan. Salatnya orang yang sedang safar itu dua rakaat. Wa salatul adha raka'atan. Dan salatnya itu adalah itu dua rakaat. Wa salatul fitri raka'atan. Dan salat Idul Fitri itu dua rakaat. Tamamun ghairu qasri. Ini semua adalah salat yang sempurna tanpa qasar. Ala lisan Muhammad menurut ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Baik, ikhwan. Hadis ini ada sebuah faedah berharga dalam masalah fikih. Hadis ini adalah di antara hadis yang sangat kuat untuk menyatakan wajibnya salat qasar bagi musafir. Hadis ini adalah hadis yang sangat kuat untuk menyatakan orang yang sedang musafir itu kewajibannya salat dua rakaat. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang menyatakan orang musafir itu salat empat rakaat tapi sunnahnya dua. Dalam artian yang dua itu cuma sunnah. Padahal sebenarnya kalau kita nyatakan di sini, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tamamun ghairu qasr, salat dua rakaat ini bagi musafir itu salat sempurna. Kalau sudah sempurna ditambahi jadi bid'ah. Ala hadza hadis. Tapi anda enggak berani mengatakan bid'ah. Paling tidak ya kuat, tidak ada syak dan tidak ada keraguan di kalangan ahli ilmu bahwa sunnahnya orang musafir kalau dia salat sendirian dan kalau dia salat menjadi imam itu kalau salatnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu tanpa ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Yang ada khilaf di kalangan ahli ilmu adalah apakah 2 rakaat itu wajib ataukah sekedar sunnah. Yang wallahu a'lam bissawab bahwa salat musafir 2 rakaat itu adalah wajib bukan sunnah sebagaimana yang ada pada hadis ini dan pada dalil-dalil yang lain. Seandainya bukan karena waktu yang mepet akan tidak bahas, tapi karena kita bukan waktunya untuk bahas soal ini. Pembahasan kita adalah untuk masalah salat adha dan salat idul fitri. Umar menyatakan bahwasanya itu sama-sama dua rakaat menurut nyin ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah nas yang wadih tentang salat Id itu dua rakaat tidak lebih. Kan yang kedua. Tubda'u rakaatul ula, rakaat yang pertama dimulai kasair salawat sebagaimana salat-salat yang lain, bi takbiratul ihram, dengan takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru fiha sab'a takbirat. Kemudian bertakbir pada rakaat pertama ini 7 takbir. Wa fi rakaat tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 takbirat, 5 kali takbir, siwa takbiratul intiqal, selain takbir pindah dari sujud ke apa itu bangkit berdiri. Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah kana yukabbiru fil fitri wal adha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bertakbir pada hari raya Idul Fitr, pada hari raya Idul Adha, fil ula sab'a takbirat, pada rakaat pertama 7 kali takbir, wa fit tsaniyah khamsan, dan pada takbir yang kedua atau pada rakaat kedua 5 kali takbir. Siwa takbiratair rukuk, selain 2 takbir rukuk, maksudnya 2 takbir yang merupakan rukun salat, takbir arafatul ihram dan takbir pindah dari sujud menuju bangkit berdiri rakaat kedua. Qala Imam Al-Bawawi, berkata Imam Al-Bawawi, wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilmi min as-sahabah. Ini adalah mazhab kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat. Faman ba'dahum, dan setelah mereka, annahu yukabbiru fi salatil idi fil ula sab'an siwa takbiratil iftitah. Bahwasanya salat Id pada rakaat yang pertama itu 7 takbir selain takbiratul ihram. Dzaniya khamsan siwa takbiratil qiyam qabla al-qira'ah. Dan pada rakaat yang kedua itu 5 kali rakaat, 5 kali takbir selain takbir berdiri sebelum membaca. Ruwiya dzalika Nabi Bakar wa Umar wa Ali, diriwayatkan hal ini dari Abu Bakar, Umar, Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Ini wajib insyaallah bahwa tata cara yang pertama biasa takbiratul ihram. Kemudian setelah itu doa takbiratul ihram untuk kita. Kemudian setelah itu takbir 7 kali. Ini kemudian setelah itu takbir 7 kali. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah, insyaallah kita bahas belakangan. Setelah bangkit dari sujud, sujud rakaat pertama bangkit takbir. Kemudian takbir 5 kali, kemudian baru baca Al-Fatihah. Nah, kalisan yang ketiga. Lam yasihha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa' yadayhi ma'a takbiratil 'id. Tidak ada dalil yang sahih bahwasanya Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada takbir-takbir Id, maksudnya pada takbir yang 7 dan 5 tersebut. Lakin qala Ibnu Qayyim, hanya saja Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma'a taharrihi lil-ittiba. Padahal beliau itu adalah orang yang sangat mengikuti Rasulullah. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Qultu, saya mengatakan si Ali, wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syaikhuna, berkata Al-Imam Al-Albani dalam Tamamul Minnah, wa qawluhu ruwiya 'an Umar wa ibnihi, keberadaan bahwasanya mengangkat kedua tangan tatkala takbirat Id dari Umar, itu diriwayatkan dari Umar dan anaknya, la yaj'aluhu sunnatan, jadi tidak menjadikan perbuatan itu sunnah. Wala siyama, dan terutama lagi, anna riwayat Umar wa ibnihi hauna la tasih, bahwasanya riwayat Umar dan anaknya pada masalah ini tidak sahih. Amma Umar, adapun dari Umar, farwahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif, maka diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah. Wa amma Ani benihi, adapun dari anaknya yaitu Ibnu Umar, falam akif alaihal an, saya sampai sekarang belum mengetahui ini berada dalam riwayat apa atau dalam riwayat mana. Wakala syaikhuna syaikhul janaid, berkata syaikhuna syaikhul albani dalam makam janaid, fi mas'alatin qaribatil hukmi min hadhihi, dalam sebuah masalah yang mirip dengan masalah ini. Faman kana yazunnu annahu ay Ibnu Umar, barang siapa yang menyangka bahwasanya Ibnu Umar, la yaf'alu dhalika illa bi tawqifin minan nabi, bahwasanya beliau tidak melakukan ini kecuali dengan adanya dalil dari Rasulullah, falahu an yarfa, maka boleh bagi dia untuk mengangkat sebuah kita. Ya ikhwan, ada dua masalah ini. Yang pertama salat Id, yang kedua salat jenazah. Dengan ijma para ulama, karena ada dalil yang sahih dari Rasulullah, baik salat Id maupun salat jenazah, tatkala takbir yang pertama atau takbiratul ihram itu sambil mengangkat kedua tangan. Tatkala mengatakan Allahu Akbar itu sambil mengangkat kedua tangan. Jadi, oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab ijma' beliau bahwasanya dengan kesepakatan ahli ilmi hal ini dilakukan sambil mengangkat tangan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama pada takbir salat jenazah kedua sampai ke 9 atau sampai ke 4. Dan pada takbir salat Id mulai takbir pertama setelah takbiratul ihram, kemudian takbir pertama sampai takbir ketujuh, dan takbir pertama sampai takbir kelima pada rakaat yang kedua. Jadi khilaf tajam di kalangan ahli ilmu. Jumhur ahli ilmu mengatakan bahwa di kedua salat ini mengangkat tangan tatkala mengucapkan Allahu Akbar. Sebagian ahli ilmu menyatakan dan diikuti oleh Al-Imam Al-Albani pada zaman ini bahwa saat itu tanpa mengangkat tangan, tapi cuma mengatakan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Dalil yang digunakan oleh jumhur para ulama adalah perbuatan Abdullah ibn Umar. Dan ada katakan ya, sahabat satu ini sering digunakan dasar oleh para ulama. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat ittiba kepada Rasulullah. Di antara perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah kalau beliau lewat di sebuah jalan. Dulu di jalan itu beliau lewat bersama Rasulullah. Misalkan berangkat dari mana? Anggaplah dari alun-alun. Sampai sini. Alun-alun lewatnya bukan lewat jalan, lewat tengah. Rasulullah sampai sini itu misalkan lewatnya lewat tengah. Karena saat itu memang di pinggir jalan sedang ramai, karena sepi lewat tengah. Kemudian nanti sampai di mana gitu, depannya tempat itu berhenti sebentar istirahat. Kemudian lewat sana, lewat pondok di rumah sana. Kemudian sampai di SD itu, di jajaran itu berhenti lagi istirahat sampai sini. Padahal dulu memang karena capek istirahat. Karena berangkatnya siang-siang panas. Ibnu Umar yang kuat kalau berangkat dari tempat yang sama, meskipun di jalan itu sepi, dia nggak mau lewat jalan. Kenapa? Dulu Rasulullah lewat sini nggak lewat jalan, lewat tengah. Nggak mau lewat tengah. Padahal Rasulullah dulu lewat tengah itu karena di pinggirnya sedang ramai. Sekarang jalan sepi, yang penting dulu Rasulullah lewat tengah. Nggak ramai, nggak ramai, yang penting lewat tengah. Ramai. Sekarang lewat tengah aja. Karena Rasulullah dulu lewat tengah. Sampai di depan SMP istirahat, berhenti di sini. Dulu Rasulullah maunya istirahat, sekarang nggak pengen istirahat, tapi karena Rasulullah dulu berhenti di sini, berhenti. Jalan, nggak mau lewat situ, karena dulu Rasulullahnya lewat Al-Hikmah, lewat situ. Sampai di SD Jagaran, ketemu. Karena dulu Rasulullah di sini berhenti. Padahal dulu mungkin karena ada perlu, tapi yang penting berhenti. Tadi itu begitu Ibnu Umar melakukan di semua perjalanan. Ada orang kalau mengikuti beliau paling tidak enggak waktu istirahat. Pokoknya di sini berhenti, Rasulullah berhenti. Berapa waktunya saja segitu. Kalau Rasulullah dulu istirahatnya di situ satu jam persis, kemudian baru berangkat. Jadi sahabat ini yang kuat, terkenal
sangat istimewa oleh Rasulullah dalam masalah-masalah yang sebenarnya itu tidak kita diperintahkan untuk istimewa dalam masalah-masalah semacam itu. Karena yang Rasulullah dulu itu berhenti karena istirahat, ya pada waktu istirahat kalau memang kebetulan itu yang kemudian dalam bahasa para ulama dikenal dengan istilah kebetulan. Saat itu Rasulullah berhentinya di situ, kebetulan capeknya pas di situ. Nah kalau antum nggak capek ya nggak apa. Oleh karena itu yang tahu ada dengan kesepakatan ahli ini, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi wada itu sampai ke kota Mekah tanggal berapa? Rasulullah sampai ke kota Mekah pada waktu haji wada tanggal berapa? Ya sambil tahu. Tanggal 4. Tanggal 4 lah. Ingat. Bagaimana katakan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad. Baik, pertanyaan muncul sekarang, apakah termasuk sunnah sampai kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah? Dalam artian pokoknya berusaha berangkat dari Jakarta tanggal 3 biar sampai sana nanti tanggal 4, apakah itu sunnah? Tidak. Karena sampainya Rasulullah tanggal itu kebetulan tanggal itu. Karena haji itu kita tahu semua mulainya adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi itu yang kemudian oleh para ulama usul dikenal dengan istilah jadi sesuatu yang terjadi oleh Rasulullah ittifaqan. Kebetulan saat itu yang begitu, tidak harus begitu. Jadi, tapi Ibnu Umar kembali pada masalah, karena saking istibahnya pada Rasulullah, maka beliau melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu. Oleh karena itu perbuatan Ibnu Umar sering dijadikan hujjah. Kalau memang dalam masalah-masalah semacam itu beliau melakukan, apalagi dalam masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ibadah. Tatkala datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengangkat tangan atau mengangkat kedua tangan tatkala takbir salat Id dan salat jenazah, maka jumhur ahli ilmi menyatakan bahwa kalau begitu perbuatan ini adalah perbuatan yang ada dalilnya dari Rasulullah, maka juga disyariatkan untuk mengangkat tangan tatkala salat Id dan tatkala salat jenazah. Sampai pun Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, jadi barang siapa yang menyangka bahwasanya perbuatan Ibnu Umar ini ada dasarnya dari Rasulullah, maka boleh bagi dia untuk itu. Mazhab yang pertama dan ini adalah mazhab jumhur. Sebagai dalil menyatakan yang penting tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat tangan tatkala takbir-takbir jenazah dan tatkala takbir-takbir Id. Maka yang namanya tidak ada dalil sunnahnya tanpa mengangkat tangan, tanpa ngomong. Tapi akhwat, dalam masalah ini adalah masalah berat. Dalam masalah ini ana teringat dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau tidak pernah cocok pendapat dengan salah seorang temannya, ana lupa namanya. Pokoknya pendapat dalam fikih apapun gak pernah ketemu, tapi sama-sama ahli sunnah. Setelah dia ngomong gini, kebetulan Imam Syafi'i ngomong lain. Tapi dalam masalah itu sudah satu, sama-sama ahli sunnah, sama-sama ingin sesuai dengan surah Rasulullah, tapi apapun dalam masalah itu gak pernah ketemu. Beliau mengatakan pada temannya ini, ya, apakah kita gak tetap bisa menjadi saudara, meskipun kita gak pernah cocok dalam satu pun masalah? Apakah kita gak bisa jadi saudara, meskipun kita gak pernah cocok dalam satu pun masalah? Dan itu yang kita lakukan. Dalam masalah-masalah khilafiyah antara ahli sunnah, katakan pada saudara kita, ya akhi, dalam masalah-masalah semacam ini, haruskah kita saling menjauhi? Dalam masalah-masalah semacam ini, meskipun kita antum mau ke timur, anak ke barat, haruskah kita saling menjauhi? Kita saling menjauhi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, satu zaman dengan Ishaq bin Rahawai, teman akrab, tapi tidak pernah ketemu. Kali Imam Ahmad mengatakan darah itu najis, Ishaq mengatakan darah itu suci. Tatkala pokoknya dalam hampir seluruh pendapat, suatu ketika orang datang kepada Imam Ahmad, ya Imam, apa pendapat antum kalau sholat di belakang imam yang keluar darah, sedangkan pendapat Imam Ahmad ma'ruf bahwa orang yang sholat keluar darah batal sholatnya karena najis. Apa pendapat antum kalau sholat di belakang imam yang imamnya itu mengeluarkan darah, mengucur darah? Aku jawab beliau, ya. Apakah saya melarang orang di belakang? Apakah saya melarang orang sholat di belakang Ishak? Apakah saya akan melarang orang untuk sholat di belakang Ishak bin Rahowai? Seandainya yang jadi imam itu ada Ishak bin Rahowai, saat itu beliau menyisam, menjadi imam, keluar darah, kan jadi imam. Siapa mau berani di depan Ishak bin Rahowai? Pembesar orang Mahusun pada zamannya, orang belakang semua kan orang berani. Kalau seandainya saat itu imam, saat itu dari Ishak, dan dia mimisan misalnya keluar darah, apakah saya akan keluar masjid untuk tidak sholat di belakangnya? Nanti kan dia keluar. Jadi ajaknya para ulama dalam masalah hilaf. Hilaf kalau terjadi antara ahli sunnah wal jamaah, jangan disikapi keras. Tapi katakan ya, ini kalau memang itu adalah yang sahih menurut antum, hujjah ana begini kata. Gak ketemu juga. Apa kalau antum melakukan yang antum mau? Ana yang insya Allah akan yang ana mau. Tapi kalau dalam koridor khilaf antara ahlu sunnah, jangan bawa kaidah ini kepada khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ana katakan ini karena yang ada sebagian teman-teman kita marah sesak dadanya tatkala cocok dengan temannya, padahal gak cocoknya adalah dalam masalah khilafiyah, yang khilafiyahnya itu terjadi antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Perhatikan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, beliaulah yang bertahan keras untuk menyatakan bahwa mengangkat tangan untuk takbir-takbir selain takbiratul ihram dalam salat Id, dan mengangkat tangan dalam takbir-takbir setelah takbiratul ihram dalam salat jenazah, itu tidak ada dalilnya dan tidak ada sunnahnya. Tapi apa yang boleh katakan? Barang siapa yang menyangka bahwa Ibnu Umar melakukan itu mesti ada dalilnya, tak apa-apa. Boleh mengatakan falahu an yarfa taqallal monggo untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini dia wan adab. Adab dari para ulama kita dalam masalah-masalah yang itu adalah sebuah masalah yang koridornya adalah khilaf antara ulama-ulama al-sunnah, tidak dibawa kepada sebuah permusuhan, tapi dibawa kepada hal-hal yang menekankan persatuan antara barisan al-sunnah wal jamaah. Allah. Kalau antum mengatakan apa yang rojih, yang rojih adalah rakyat yang dirojihkan oleh syuruh ini, bahwa khairul hadji hadji Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tetap membuka dada, membuka jadi pikiran kita untuk khilaf-khilaf yang sebenarnya. Kalau salat Jumat, kalau salat Jumat gugur dengan salat Id, apakah masih wajib salat gugur? Insyaallah akan dibahas sendiri oleh Syekh di akhir. Di sini disebutkan hukum salat Id adalah wajib, akan tetapi di sini disebutkan juga hukum mandinya, disebutkan juga hukum mandinya tetap sunnah. Lalu bagaimana ada kaidah yang menyebutkan bahwa sesuatu yang menyampaikan kepada yang wajib, maka sesuatu tersebut adalah wajib? Boleh apa ini? Kepada Allah yang bertanya dan kepada yang lainnya, anda katakan penerapan kaidah, dan ini anda sering katakan bagi kawan di mahat akan tahu, anda sering mengatakan penerapan kaidah itu adalah semacam orang tahu kaidah yang merenang, renang kuku-kuku begini, begini caranya, renang gaya kata begini caranya. Tapi orang itu sehafal-hafalnya kaidah, tanpa pernah praktek coba nyemplung ke laut, mati itu orang. Kenapa ya kuat? Kaidah perlu, tapi praktek penerapan itu lebih perlu. Orang belum menandak sepeda motor, dia beritahu, tapi ini gas, tatap. Yang ini gigi, 1, 2, 3, 4. Yang ini rem. Kalau agak kencang dikit mau nubruk kering. Coba naik, jatuh ke tuan. Kenapa ya tuan? Kaidah itu betapa pentingnya kaidah, tapi akan mentah tanpa fakta. Kenapa katakan itu kalau kaidah ilmu? Kaidah dalam dunia ini ya jauh lebih parah. Karena banyak kaidah yang mirip satu masuk dengan yang lain. Yang kadang ada satu masalah. Sebenarnya kaidahnya ini ke timur, tapi orang yang baru pemula membawanya ini mirip-mirip dengan kaidah barat. Acuh lagi hukumnya, berbalik arah. Berbalik arah. Dan itu yang salah. Sering anak menemukan, jadi beberapa kelucuan dalam masalah fikih dan dalam masalah yang lainnya, kelucuan itu berangkat dari penerapan kaidah yang salah kata. Penerapan kaidah yang salah. Dari situ, anak sering-sering mengatakan bahwa wanana yang baru belajar usul dan barusan belajar kawaid fikih untuk penerapan rujuk fatwanya para ulama. Penerapan aneh ini sahih atau tidak? Kalau sudah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali menerapkan kaidah benar, teruskan fatwanya. Mungkin tanpa melihat fatwa para ulama. Tapi penerapan kaidah buka fatwa para ulama, aduh salah. Lagi ada tanya, kayaknya kaidahnya begini. Buka fatwa para ulama, salah lagi. Teruskan latihan sampai suatu ketika antum latihan terus menerus, kemudian bisa menerapkan faedah. Karena ilmu penerapan faedah itu tidak ada faedahnya, itu ilmu hati, ilmu zauq. Jadi semacam orang dakwah, semacam orang ilmu punya ilmu masak. Guru dan murid itu sama teorinya. Mau bikin donat, itu teorinya tepungnya ini, jangan tepung itu. Begini begini terus. Coba suruh guru dengan murid, anda yakin pintar gurunya? Rasanya kan itu sama-sama teori. Kenapa yang beda, yang itu sudah bertahun-tahun dalam dunia praktek, yang ini masih pemula? Dan itu ya uang yang sangat penting. Anda kembali pada Al-Ahmad menyampaikan sebuah kaidah yang sangat penting. Jadi mana yaqimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini sebuah sesuatu perkara yang wajib, yang tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Kok itu sahih tanpa isyka? Tapi akhirnya kaidah ini dengan masalah yang disebutkan tidak sambungan. Jadi antara kaidah ini dengan pertanyaan tidak bersambung. Kenapa? Karena pertanyaannya, kalau salat Id itu wajib, padahal Syekh sendiri mengatakan mandinya itu sunnah. Padahal dalam kaidah malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak ada hubungannya ya kawan. Ini tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena ini karena wajibnya salat Id itu tidak ada hubungannya dengan mandi. Jadi wajibnya salat Id itu tidak ada hubungannya dengan mandi. Wajibnya salat Id itu hubungannya dengan mandi. Apa itu? Jadi hubungannya adalah dengan syair din. Bahwasanya itu adalah syiar dalam naik. Ada ulama masalah mandi, itu hubungannya dengan sah dan tidaknya salat Id. Dalam artian, kalau orang itu pagi-pagi bakal salat Id karena hari senang jima dengan istrinya. Gitu. Senang regira itu jima dengan istrinya. Mau salat Id wajib mandi, bukan karena mandi, ya bukan karena salat Idnya, karena dia menghilangkan hajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan dhuhra. Qul bahwasanya masa itu tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, antum bedakan antara dua istilah yang mirip, yaitu istilah syarat dan istilah wajib. Jadi istilah syarat dan istilah wajib. Kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, itu larinya bukan ke perbuatan wajib. Itu adalah kaidah syarat. Adapun kaidah wajib bukan itu. Kaidah wajib adalah kaidah yang lain. Allahu a'lam. Itu masalah usuliyah panjang kalau kita bahas. Bagaimana? Tep. Tep mengulang khair. Allah Subhanahu wa taala kita teruskan pada pertemuan-pertemuan depan insyaallah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu.